Papīra fabrika Līgatne ir viens no vecākajiem Latvijas rūpniecības uzņēmumiem un arī viens no lielākajiem uzņēmumiem nelielajā Līgatnē. Tāpēc nav pārspīlēts novada pašvaldības teiktais, ka uzņēmums Līgatnē ir kā Liepājas Metalurgs Liepājai. Tomēr vēl pagājušo gadu par 200 gadus vecā uzņēmuma finansiālajām problēmām, ko daļai veicināja atsevišķu ražošanas iekārtu iziešana no ierindas, nekas neliecināja, jo uzņēmumu 2012. Gadu bija izdevies noslēgt ar nelielu peļņu, un tā īpašnieki loloja ieceri par investīcijām krāsaino papīru ražošanas attīstībā. Jāpiebilst, ka papīra fabrika Līgatne spēlēja lielu lomu arī vides aizsardzības jomā, jo ražot nekā vienīgo izejvielu izmantoja makulatūru. Lielāko daļu jeb aptuveni 85% no saražotās produkcijas uzņēmums eksportēja uz ārvalstīm.